Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У Празькій студії у цей новорічний день перед мікрофоном автор-укладач програми Василь Зілгалов і допомагає за режисерським пультом звукооператор Міхал Плахі. Ось і настав Новий рік. Що він несе людям, які радощі, успіхи, які випробовування та неприємності? І що таке, зрештою, Новий рік? Бо різні народи зустрічають його по-різному, у різний час. Навіть українці знають Новий рік вересневий, новий Новий рік, старий Новий рік. І сьогодні переплітають різдвяні та новорічні свята. Навіть важко буває тут розрізняти їх пересічним людям. Та тим більше, коли на рубіж 2 років припадає помаранчева національна революція. Тому варто згадати про деякі найважливіші з традицій Нового року в Україні, як вони перепліталися з місцевими обрядами, святами, історичними подіями. Слово моєму київському колезі Віталію Пономарьову.
У давнину Новий рік для мешканців українських земель починався від весняного рівнодення, і нині дослідники знаходять у колядках та щедрівках весняні мотиви. Ще у дохристиянську добу населення Карпат, Подніпров'я та Подністров'я під впливом грецької та римської культур стало відзначати Новий рік під час зимового сонцевороту, коли день починає збільшуватися. Вже тоді новорічні свята були днями загальної радості, тривали цілих 12 днів і включали обмін привітаннями та подарунками. Народження у перший день січня сонця, персоніфікованого у вигляді бога Ярила, а згодом Коляди, сприймалося людиною хліборобської цивілізації як перемога світла над пітьмою та добра над злом. З тих часів в українській культурі залишилися заспіви на схід сонця, величання новонародженого світила. Водночас межа року неначе переривала усталений плин часу, несла щось нове і невідоме, що свідомість язичника сприймала як потенційну загрозу. Тож відновлення звичного ладу потребувало від людини певних ритуальних дій, покликаних забезпечити родючість землі, плодючість домашніх тварин та добробут родини. Відлуння цієї новорічної магії збереглося в обрядах колядування та щедрування, водіння кози і прикликання душ предків. Згодом християнська церква наповнила новорічний святковий цикл новим змістом, і його центральною подією стало Різдво Христове. Проте загалом коляди або святки упродовж століть зберегли виразні ознаки своєрідного двовір'я, в якому крізь християнський покров світяться сліди язичницьких уявлень та обрядів.
Ще напередодні Нового року новий президент України Віктор Ющенко звернувся з привітанням до українського народу. Він сказав, що рік, що минув, став роком вибору. Наш вибір змінив нас і змінив Україну. Ми разом зробили великий крок до достатку і демократії. Ми готові самі будувати власну долю і долю своєї країни. Ми віримо в Україну. Бажаю вам провести Новий рік, різдвяні свята в родинному колі. Сподіваюся, що ці дні принесуть у наші душі мир, тепло і бажання допомогти тому, кому потрібна наша любов і підтримка. Від щирого серця вітаю всіх українців з Новим роком та Різдвом Христовим. Щастя вам, мої рідні, та Божого благословення. Христос народжується, славімо Його. Йдеться у новорічному і різдвяному привітанні нового президента України Віктора Ющенка. І Віталій Пономарьов завершує свій аналіз традицій Нового року в Україні.
Звичай прикрашати новорічну ялинку поширився в Україні у 18 столітті і був запозичений з Ельзасу в Німеччині. вічнозелена, святково оздоблена, прикрашена яблуками та горіхами, увінчена Віфлеємською зіркою, ялинка символізує біблейське райське дерево. А на українському ґрунті вона ще нагадує вишите на рушниках архаїчне дерево життя, яке своїм корінням сягає глибин історії роду, а верхівкою торкається самого неба. Більшовики, захопивши владу, заборонили новорічну ялинку разом із рештою так званих шкідливих пережитків минулого. Тільки у 30-х роках минулого століття з ініціативи комуністичного лідера Павла Постишева новорічна ялинка була дозволена, хоча і в зміненому вигляді. Під тиском войовничих безбожників її віфлеємська зірка перетворилася на червону п'ятикутну. Звіт ялинки щезли янголи, а святого Миколая змінив Дід Мороз. Попри це, Новий рік залишався єдиним державним святом, якому радянська влада так і не спромоглася надати ідеологічного забарвлення. Навіть тоді ватаги посипальників по сільських та міських оселях щороку промовляли традиційне побажання «На щастя, на Новий рік». І хоча у Радянському Союзі Новий рік за юліанським календарем офіційно був робочим днем, населення також відзначало це свято вже як Старий Новий рік. І нині, як і тисячоліття тому, люди вірять, що у новорічну ніч відкривається небо, тож усе тоді загадане неодмінно здійсниться. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Як сказано за народним повір'ям, у новорічну ніч відкривається небо. Український поет Богдан Ігор Антонич написав поезію, яка так і називається «Молитва до зір».
Не срібло миршаве, не хміль, не лавр сумнівний і двозначний, не дотипів грайливих сіль, не успіх в грі на риск небачній. Не уст золотомовних мед, не почестий солодка манна, і навіть не чеснот букет, що світлість їх не раз оманна. Не винограду темний сік у колі дружньому зачаєм, не муз єлеї, що на весь вік тавром людину назначає, не вигаданий в хитрий лад, що мірять душі вчений лікоть, не домохвальці умлявий чад, не щирих хваль, слизька музика, не захист мрій, блаженний день. Але молімся зорям дальнім, щоб нам дали на світі цім життя величне і страдальне.
На Галичині, зокрема у Львові, до 1944 року не було традиції святкування Нового року 1 січня. Оскільки мешканці цього регіону переважно греко-католики і православні, у цей період мають передріздвяний піст і ялинку ставили лише 6 січня на Святий вечір. Тому на львівських балконах 1 січня можна було побачити зв'язані шнурком ялинки, які чекали на свій час, коли господар занесе їх у хату разом із дідухом. Моя колега Галина Терещук напередодні Нового року побувала в гостях у пані Лесі Гонгадзе з давньої львівської родини Корчаків. І розмовляла вона з пані Лесією не про політику, а про святкові дні і традиції. Пропоную послухати цей матеріал.
Пані Леся, як завжди, у своїй невеличкій квартирі чекала на мене із знаменито приготовленою по-грузинськи фасолею з горіхами і спеціями. Це була улюблена страва її сина Гія Гонгадзе. А навчилася пані Леся готувати по-грузински, коли мешкала у Тбілісі. Натомість там вчила грузинських господинь галицькій кухні. А прохист жінок з родини Корчаків, коріння якої сягає 15 століття, готувати неймовірно смачно, у Львові добре знали. Новий рік родина Корчаків не святкувала. Усі приготування були лише до Різдва Христового.
По-новому ми нікого не справляли. Ми справляли постом 14-го і Різдво. Але це був найкращий час мого життя. І, напевно, було тато і була мама. Було дитинство голодне, але були тато і мама. Це найщасливіші часи нашого життя, поки є батьки, поки ми маємо тут озонну оболонку над собою. І вона нас оберігає від тих променів. Оце найщасливіші роки. А решта – це вже боротьба. І тому батьки – це є основа, це є стержень всього. І свята з батьками – це є абсолютно інше. І нічого не замінить тої куті, і того часу, і тих приготувань до свята, тим батьківська, материнська ласка.
А коли ви ялинку ставили?
На 6 число, на 6.
То була висока ялинка?
Справа все в тому, що мій тато був на радіоузі, працював, і вони радіфікували Карпати. І я пам'ятаю, перший раз тато приніс з Карпат ялицю з шишочками тими. І безумовно, забавки у нас були ще німецькі, двоєнні. Такі ріжні, ще польські, австріацькі були забавки. Це були надзвичайно, надзвичайно теплі, надзвичайно людяні, бо вони були зроблені людськими руками і з людською душою. І забавки на тих ялинках виглядали, випромінювали життя. Коли я сьогодні спостерігаю ті дорогі забавки і ті дорогі гірлянди, все вони не є живі, вони не випромінюють тої ласки, яку ми робили своїми руками.
А ось напередодні Нового року, одразу після Миколая, в Галичині була традиція збиратися довгими зимовими вечорами за столом. І уся сім'я виготовляла прикраси на ялинку. Матеріали використовували як найрізноманітніші, виходили чудові витвори, а найцікавішим було саме спілкування в родинному колі. Це єднало батьків і дітей. Між ними панувала любов і тепло.
Яєчка видувалися, бо на свята пеклися пляцки там чи щось, і яєчка мама видувала, а потім робилися з тих яєчок різні забавки. Клоуни там ті робилися, очі малювалися, там шапочки чіплялися, робилися такі жабо з паперчиків. Ну це, я вам поясню, це просто збагнути все неможливо. Це треба пережити і радість того свята і радість того вечора. От я зараз спостерігаю, не тому, що я стара, а я вже можу собі дозволити, спостерігаю, що оті штучні, комерціалізовані свята, які супроводжують цілий рік нас, вони згладили відчуття прекрасного, відчуття незбагненного. Починаючи вже цілий рік забави, свята забави, цілий рік феєрверки. Полюбою треба, не треба феєрверки. Починаючи Різдво, вже колядують, ще піст, а вже колядують. Та ялинка вже стоїть.
Я нагадаю, що моя львівська колега Галина Терещук розмовляє з пані Лесією Гонгадзе про різдвяні і новорічні святкові дні традиції на Галичині.
Відчуття національної гідності, родинного тепла і духовності знищувалися у радянський період. Натомість нині, зазначає пані Леся, втрачене серце свята. Тобто так багато і часто чимало людей влаштовують різноманітні забави, що коли вже приходить Різдво і Старий Новий рік, то немає відчуття особливості релігійного свята.
Я тепер зрозуміла суть життя. Бо голод або нестатки, вони облагорожують людину. Я не кажу повністю голод, а от якісь нестатки. І людина мріє про щось, і ця мрія, коли в неї збувається, вона є щасливою. І вона на ґрунті того дає гарний для нащадків приклад. Коли людина є переїджена, коли людина є пересичена, перезабавлена, вона не може робити нічого приємного, вона живе по законам шлунково-кишкового тракту. І все виводиться до того, щоб наїстися і нажертися. А свято – це вже просто традиційно. Ну, хоча я тепер бачу молодіж, мене дуже вразила. Я ніколи не думала, що молодіж… Ми бачимо це сміття по вулицях, оце викидиш, як то кажуть. А є діти дуже гарні, які мають духовність велику. Саме головне, що вони чіпляються за ту духовність і за це традиції. І коли я бачу тих дітей, вже вони прирослі стали, вже їхні діти, все одно цей корінь, який у нас є тут, в нашій землі, він не знищиться, поки ми є на тому світі.
Ще до 1944 року у Львові не влаштовували гучні новорічні забави. Радше любили святкувати маланку, тоді влаштовували коляду і водили козу.
Я не знаю там точки зору астрономії, коли там правильніше Різдво, чи не правильніше. Можливо, дійсно, оце, коли вже сонце переходить, і день переходить, і це свято Різдва, можливо, воно є дійсно по-правильному, я не справився з тому. Але чомусь у нас було 6 числа. І тому до того часу готувалися, до того часу були виховані. Щось в тому, напевно, є. Та не може бути, щоб цілий світ мав один час. Щоб цілий світ мав одну годину. Ну, якісь зрушення, напевно, я так розумію. І психологія людей так само є інакша. І тому, коли Новий рік є по-новому, для нас це було неприйнятне, тому що це було не наше.
Кілька років тому велася дискусія довкола питання, щоб в Україні усі вірні церкви Христової відзначали Різдво 25 грудня, як і в усьому світі, а відтак логічно бавитися і на Новий рік 1 січня. Втім, традиція святкувати 7 січня Різдво Христове, а потім Старий Новий рік і Йордан настільки сильно живе серед галичан, що представники духовенства воліють навіть не зачіпати цю тему, адже кажуть, що ще не на часі прийти до якоїсь спільної думки. Галина Тарасюк, Радіо Свобода, Львів.
Для Східної церкви Новий рік починається 1 вересня, каже архієпископ Харківський, Полтавський, Української автокефальної православної церкви Ігор Ісиченко. Мій колега Тарас Марусик попросив архієпископа Харківського і Полтавського Ігоря поділитися своїм міркуванням про духовну складову Нового року взагалі і цього Нового року для України, зокрема.
Владико, наша програма виходить якраз 1 і 2 січня у той час, коли за якою вже традицією починаються довгі свята і невідомо, де світське свято, а де релігійне, це все так переплилося. Що означає Новий рік для християнської традиції, з вашого погляду?
Власне кажучи, і досі Східна церква визначає Новий рік на початку вересня, 1 вересня. Ми маємо сліди цієї традиції, народженої у Візантії, у нашій шкільній програмі, програмі навчання у вищих школах також, яка базується все на тому ж вересневому новому році. Але попри те, що січневий Новий рік з'явився пізніше і з'явився під впливом західної традиції, він для нас визначає сьогодні вимір тих відтинків життя, які долаємо всі ми на нашій життєвій дорозі. І тому для кожного християнина, який живе у світі, Новий рік – це засіб поміркувати над тим, що здійснено, або що не встигло здійснитися, і над тими планами, з якими вступаємо ми вже у Новий рік.
Говорячи про, власне, перехід від 2004 до 2005 року, навіть якщо це буде умовний перехід, який прийняла велика частина людства, ми не можемо не торкнутися тієї ситуації, яка склалася в Україні. Багато хто вважає це політичною ситуацією, хоча тут не тільки політика переплилася, але і якісь ірраціональні моменти. Так от, в духовному плані, з вашого погляду, який це буде перехід для України з 2004 у 2005 рік?
Хотілося б бачити цей перехід якісно глибоким, здійснюваним на глибинному антропологічному рівні. Бо йдеться справді не стільки про зміну політичних еліт, які стоятимуть біля керма нашої держави чи впливатимуть на її економічне життя. Йдеться про нову формацію українців, які входять сьогодні у творчий актив народу. Не хотілося б вживати заяложене слово «еліти», але, власне, наше розуміння еліт, девальвоване за останні роки, ми змушені всі переглядати протягом цих місяців, коли молодші верстви української спільноти, коли досить аполітичні зазвичай люди бізнесу виявилися надзвичайно стійкими у процесі відстоювання власних прав, коли ми зробили дуже великий прорив у те, що зветься громадянським суспільством. Свобода людини є не тільки суспільною, і може навіть не стільки суспільною, скільки релігійною цінністю. Євангеліє вчить нас боротися за цю свободу, боронити і цінувати її. І тому ті процеси, які долає сьогодні Україна, хотілося б розглядати, власне, у перспективі визволення тієї творчої сили, того духовного потенціалу, що його має кожен із нас, українців, потенціалу, який лишався абсолютно нереалізованим протягом останніх років, вже не говорячи про попередні десятиліття Совєтського Союзу. Тому я думаю, що ми маємо величезні підстави для оптимізму із входом до цього нового року. Цим він відрізняється від тих попередніх років, які для нас були позначені насамперед важкою атмосферою стагнації. І мені хотілося б побажати, щоб цей оптимізм не зникав у нас при подоланні нових труднощів. Ми не повинні ідеалізувати тих осіб, які приходять сьогодні до ключових посад в Україні або прийдуть завтра. Ми повинні розуміти їх як людей із своїми слабкостями, своїми рисами вдачі, але ми повинні пам'ятати про той досвід Майдану, котрий показує, що ми всі можемо у потрібний момент допомогти, виправити, підштовхнути або зупинити. Здійснити свою громадянську місію, яка і полягає не тільки у праві обрати раз на 4 чи на 5 років представників влади, але і бути завжди разом із ними, молитися за них. Це є обов'язок, який на себе взяла церква від самого початку, коли вона молилася навіть за безбожних цісарів у Римській імперії, за їхнє навернення, за справедливе керівництво ними державою. Ми повинні молитися і ми повинні пильнувати своїх громадянських прав, потреб народу і конституційності управління.
Я нагадаю, що Тарас Марусик розмовляє у Києві з архієпископом Харківським і Полтавським Української автокефальної православної церкви Ігорем. Слухайте завершення цієї розмови.
Владико, ви репрезентуєте одну з гілок українського православ'я. Українська православна церква, яка є частиною Московського патріархату, вустами патріарха московського Алексія ІІ, знову досить сподіваним чином, я б сказав, та втрутилась в політику. Зокрема, Алексій ІІ закликав запорозьких козаків захищати Українську православну церкву московського патріархата, мовляв, після президентських виборів тепер їй багато чого загрожує. Як ви бачите у новому контексті, так мовити, в постмайданному контексті, чи можлива співпраця подальша кількох гілок українського православ'я? І взагалі, що ви думаєте з приводу такого втручання?
Співпраця різних гілок українського православ'я не тільки можлива, але й необхідна. За будь-яких умов. І навіть за найнесприятливіших умов вона завжди була і здійснювалася, може, у дуже скромних особистих вимірах, але не згасала. І це велике джерело надії. Говорячи про церкву, ми ніколи не повинні плутати два поняття. Церковна номенклатура, я навіть не вживаю тут слово ієрархія, і церква як спільнота, як містичне тіло Христове. Я абсолютно певен, що кожна із церков у нас в Україні в абсолютній більшості своїй має гарних, порядних, чесних людей, людей віруючих. Інша річ, що за різних обставин ті схильні до корупції, аморальні особи, які з'являються також у кожній з церков, можуть захопити надто велику владу, може деформуватися система управління церквою, може деформуватися і система суспільних пріоритетів у здійсненні церковного служіння. І тоді церковна спільнота, можливо, і за допомогою цілого суспільства, не через втручання суспільства, а за допомогою суспільства, може звільнятися від цих нездорових тенденцій у своєму розвитку. Я знов-таки не говорю про звільнення елементарне від людей, але звільнення від цих нездорових тенденцій, оздоровлення життя церкви. А це означає насамперед зміну системи пріоритетів. Бо коли церква простуватиме шляхом Христа, коли вона бачитиме перед собою Христа завжди, вона ніколи не допускатиме такої нездорової політизації, яка виявлялася у житті церков навіть у посткомуністичний час. Можливо, це сумна даність посткомуністичного періоду. І мені хотілося б побажати всім нам, і нашій церкві, і церкві Київського патріархату, і церкві сестрі, яка належить до Московського патріархату, якомога швидшого подолання цих тенденцій, оздоровлення від тих вірусів конформістської політики, які з'явилися з різних причин у житті цієї церкви.
Моїм співрозмовником був архієпископ Харківської, Полтавської, Української автокефальної православної церкви Ігор. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Про деякі підсумки релігійного життя минулого року розповідає мій колега Віктор Єленський.
Так, дійсно, і вибори президента Сполучених Штатів Америки, і вибори президента України – це не про економіку, не про відсоткові ставки і навіть не про курс долара чи гривні. У глибинному середньозахідному штаті США, де 2004 року мені довелося провести чимало часу, я чув багато дискусій на тему «Буш чи Керрі». І от що цікаво, в них майже ніколи не йшлося про робочі місця і ціни на пальне, але неодмінно – про правду і брехню, аборти, одностатеві шлюби, шкільні молитви, сімейні цінності, душу нації та її безпеку. І на Майдан люди вийшли не по хліб і не домагатися підвищення платні, а за правдою і тим, що зветься людською гідністю. Цінності і уявлення про те, чим ми є у цьому світі і чим відрізняємося від інших, повсюдно хвилювало людей. Хвилі глобалізації, роблячи світ одно і руйнуючи кордони, водночас викликали сильну протидію уніфікації та знеособленню. Толерантна і понаднаціональна Західна Європа раптом дуже гостро зреагувала на поширення ісламу і загрозу загальноєвропейській ідентичності. Заборона на носіння у школах, коледжах та громадських ліцеях знаків або предметів одягу, якими учні відкрито виявляють релігійну приналежність, у Франції поширилася і на німецьку столицю. І мало хто сумнівається, що стосується ця заборона насамперед і головно хіджабів – хусток, якими мусульманки покривають голови. Трохи неодночасно конференція європейських церков висловила однозначно негативне ставлення до можливого приєднання Туреччини до Європейського Союзу, оскільки, як підкреслюється в документі цієї організації, ісламська спадщина Туреччини має свої власні цінності, які заслуговують на повагу, але ці цінності можуть істотно відрізнятися від християнської спадщини, що превалює в решті Європи. А в Україні вже на самому початку року вибухнули пристрасті, пов'язані із наданням Українській греко-католицькій церкві патріархального статусу. Те, що спробу вирішити це питання було здійснено без участі самої греко-католицької церкви і здійснено у Москві, миттєво зробило еклезіальну проблему проблемою політичною і навіть геополітичною. І для Московської патріархії, і для Української греко-католицької церкви, і для цілої України патріархальний статус набув серйозного символічного значення. Бо йдеться про місце самої України у новому світі, про один з символів якості, в якій вона готова брати участь у глобальному проєкті. З Європою чи як периферія ліберальної газонафтової імперії, що дедалі більш наполегливо засвоює для себе ідеологію та стилістику православної імперії. Судячи з принциповості сторін, у ставленні до питання, яке, здавалося б, мало б належати сивій давнині, потужність символізму вони визнають рівною мірою. 2004 року політика з надзвичайною виразністю маніфестувала себе як простір, де йдеться не тільки про владу і багатство, але, можливо, навіть більше про сенс самого людського існування. Тому політика і релігія зав'язалися в єдиний вузол і в Україні, і поза її межами. А народне повстання проти брехні і тотального зла примусить певні церкви України інакше, ніж дотепер подивитися на зв'язок релігії і політики. Дотепер у багатьох, дуже багатьох церквах це розуміння мало цілковито партійно-персональний, якщо хочете, антиєвангельський характер. І дехто з церковних проводирів прямо заявляв, що ми підтримуємо тих, хто нас підтримує. Вони забули про те, що церква не має права підтримувати брехню, насильство і приниження людини, навіть тоді, коли її за це платять храмами, монастирями і земними почестями. Вони не часто нагадували, що політичний вибір – це вибір передовсім ціннісний. Причому нерідко, у буквальному сенсі, між добром і злом, між совістю і безсовісністю, між свободою і рабством. І ми дуже швидко побачимо і відчуємо, як церковні достойники засвоїли уроки року. Нагадаю ще раз, церква не повинна займатися партіями, фракціями і прославою кандидатів на владні крісла. Але не може не займатися життям і смертю, відрізняти правду від брехні, а світло від темряви. Для Радіо Свобода Віктор Єленський, Київ.
Б'є за вікном копитом кінь, туман гойдається і лине в ніч різдвяну, мороз синіє і святий пеан, гудуть осніжені соборні бані, гуде різдво, лунають колядки, в гудінні сяє вулик небозводу, тобі привітний рух дівочої руки, а коням пити свіжу, зимну воду. Ти, як вощина, догориш, спливеш, лишиться спокій і холодний розум, і будеш ти один собі без меж вести рахунок сльотам і морозам, і вийдеш ти під ялинковий спів, ще раз поглянеш на зимові зорі, незмінне сяйво зоряних огнів, незмінне сяйво і свічок у соборі.
Після поезії Антіоха можемо лише побажати вам, щоб